príchodom letných mesiacov začíname plánovať dovolenky, tešíme sa na pobyt na slnku pri bazéne či na pláži. Naša pokožka bude v nasledujúcich mesiacoch oveľa viac vystavená ultrafialovému žiareniu, ktoré je zodpovedné za mnohé kožné problémy. Ako sa účinne proti nemu brániť? Čo znamená skratka SPF? A aké sú zásady používania ochranných krémov? Na tieto a mnohé iné otázky na dnešnom diele videopodcastu odpovie pani profesorka Monika Arenbergerová. Pani profesorka Monika Arenbergerová vyštudovala prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Prahe. V rámci postgraduálneho štúdia sa venovala výskumu melanomu, počas ktorého strávila zahraničnú stáž na inštitúte Maxe Plancka a pracovala na kožnej klinike Berlínskej slobodnej univerzity. Od roku 2002 pracuje ako lekárka na kožnej klinice Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady a vyučuje študentov 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy, kde bola v roku 2018 menovaná prodekankou. V červnu 2022 bola menovaná profesorkou pre obor dermatovenerológie. Pani profesorka, vítam vás v Luno video podcaste. Dobrý deň.
Dobrý deň a ja ďakujem za pozvání.
Pani profesorka, rakovina kože patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia v Českej republike. V dôsledku čoho vzniká rakovina kože?
Rakovina kůže je opravdu nejčastějším onkologickým onemocněním nejen v České republice, ale to číslo se týká celé Evropy. My víme, že v České republice onemocní ročně 30 tisíc pacientů právě kožní rakovinou a těch faktorů je hned několik. My předpokládáme, že zhruba asi 85 až 90% rakoviny kůže souvisí s ultrafialovým zářením, takže to je jeden z těch faktorů. Druhým faktorem je genetika, to znamená, jakou kůži si přinášíme do života. A třetím faktorem to je odpověď na to, proč se vlastně dneska hodně pacienti ptají, teď já jsem se vždycky opalovala, všechno bylo v pořádku a teď v podstatě na sluníčko nemůžu, protože mám pocit, že i v České republice někde u Máchova jezera se hned spálí. A to je dáno tím, že se v poslední době ukazuje, že je nižší vrstva ozonové vrstvy a to není jenom v Austrálii a v Novém Zélandu, kde se vlastně tento fenomén popsal jako první, ale právě stenčení ozonové vrstvy se dneska týká i střední Evropy. Takže to jsou zhruba asi takové ty tři základní faktory, které se podílí na tom, že dneska té kožní rakoviny je tolik.
Mm-hmm, takže na základě toho bychom mohli pomenovat například nějaké skupiny lidí, které jsou víc ohrozené tou rakovinou kůže?
Ano. Rakovina kůže se může týkat samozřejmě kohokoliv. Chtěla bych upozornit na to, že se bohužel může týkat i velmi mladých lidí, že to není takové to klasické onkologické onemocnění, které se objevuje až u lidí 60+, ale že i mladý člověk může onemocnit rakovinou kůže. Takže ty rizikové skupiny, které jsou víceméně náchylnější k té rakovině kůže, jsou ty, kteří mají velmi světlou pokožku. My hovoříme o takzvaných fototypech. Celou tu populaci jsme si rozdělili asi do 5 skupin a za tu nejrizikovější vlastně platí ty skupiny nebo patří do ní ty skupiny, které mají pokožku takovou, že když vyjdou na sluníčko, dejme tomu někdy v červnu přes poledne, tak se prakticky vždycky spálí. Jo, zhruba po 20 minutách tam vidíte erytém nebo začervenání, můžou tam být i puchýřky, čili to jsou takový ti nejvíce ohrožení, pak jsou to hodně lidé, kteří mají zase světlou pokožku a třeba modré oči a rusovlasí. A pak sem patří samozřejmě i lidé, kteří mají velké množství mateřských znamének. A tady už to právě pak není závislé na fototypu. To znamená, že to jsou třeba i lidi, kteří mají velmi tmavou pokožku a v uvozovkách se velmi dobře opalují, ale mají na kůži velké množství mateřských znamének. My zhruba uvádíme, že je to mezi 20 a 50 a na tenhle typ populace si také rádi posvítíme.
Uh-huh. A vy jste vzpomenuli už ultrafialové záření. Máme nějaké typy toho UV žiarenia, prípadne sú medzi nimi nejaké rozdiely?
My si je môžeme rozdeliť zhruba do 3 typů. Tím typem záření, který nás vlastně nemusí vzrušovat, je UVC záření, které je vlastně prakticky celé odfiltrováno atmosférou, ale mezi ty, o kterých se často hovoří, patří UVA a UVB záření. A opravdu mezi nimi je velký rozdíl, protože to UVA záření, o něm hovoříme jako o dlouhovlnném záření a můžeme si ho představit tak, že vlastně proniká hlouběji do kůže, zatímco to UVB záření se spíše drží povrchověji, to znamená, že napadá nebo dostává se spíše jenom do té povrchní vrstvy kůže, tedy do pokožky, do rohové vrstvy a To je vlastně takový ten asi principiálně nejdůležitější rozdíl, který mezi těmito dvěma typy záření je.
Uh-huh. A jako potom působí UV žiarení na bunky našej pokožky? Asi predpokladám, že tam teda bude nejaký rozdiel v jednotlivých žiareniach. A keď to spôsobuje napríklad zmeny pri tom dlhodobom opalovaní alebo vystavovaní sa slniečku?
My zejména o tom ultrafialovém záření typu B hovoříme jako o takzvaném mutagenním záření, protože víme, že způsobuje mutace neboli změny v DNA a to právě velice úzce souvisí s tím kožním nádorem. Ale já když hovořím třeba s pacienty o rozdílu v těchto dvou zářeních, tak docela dobrou pomůckou je si zapamatovat, že UVA je spojeno s tím A neboli aging, čili stárnutí pleti, a A neboli alergie, protože UVA záření je také zodpovědné za vznik sluneční alergie, zatímco to UVB, tedy B je spojeno s tím burning, tedy spálení kůže a pak následně i vznik kožního nádoru.
Má to UV žiarenie aj nějaké pozitiva pre naše tělo?
Určitě ano. Já si myslím, že my všichni víme, že když se prostě objeví sluníčko na obloze, takže máme dobrou náladu, takže to souvisí i s tím, že se opravdu vyměšuje ten hormon štěstí nebo prostě endorfíny, máme dobrou náladu. Víme také, že velmi pozitivní je vliv na vlastně syntézu vitamínu D, tedy na tvorbu vitamínu D, protože ta nejkvalitnější forma vitamínu D jde právě přes kůži, ale my to sluníčko vlastně využíváme i léčebně, což je možná paradox, protože teď tady sedím a varuji před ultrafialovým zářením, ale pak přijdu do ordinace a naopak třeba to sluníčko zapnu na nějakého pacienta. My víme, že dokáže tlumit zánět třeba u pacientů, kteří mají lupenku nebo atopický exém, a v těchto případech ho využíváme i léčebně.
Presuneme sa teraz na kapitolku o SPF faktoroch. Bohužiaľ v poslednej dobe sa na sociálnych sieťach začali objavovať rôzne dezinformačné príspevky, čo sa týka SPF faktoru a celkovo ochrane proti slnku. Niektoré hlásajú, že chemické SPF krémy spôsobujú hormonálnu nerovnováhu alebo ich formy sú negatívne pre naše zdravie, alebo spochybňujú aj nosenie slnečných okuliárov, hovoria o tom, že na slnečné žiarenie si máme nechať našu kožu zvyknúť bez akýchkoľvek prípravkov. Tieto dezinformácie si spoločne teda v nasledujúcich chvíľach preberieme postupne. Chcela by som skôr začať otázkou, čo sa deje vlastne s našou pokožkou, keď sa spáli? Akým zmenám tam dochádza?
Já myslím, že k těm nejzávažnějším změnám dochází právě v důsledku toho, že dochází ke změnám v DNA. A ta DNA je velmi dobře připravena na takové změny, protože tam jsou takzvané reparační enzymy. To znamená, že dokáží vlastně hned v zápětí tyhle ty změny v té genetické informaci napravovat, takzvaně reparovat. A pokud takových enzymů máme hodně, tak se vlastně nic neděje a k žádnému závažnému problému nedojde. Nicméně, pokud těch změn je hodně, to znamená, že se třeba opakovaně spálíme se do puchýřů, tak ta kapacita těchto reparačních enzymů už nestačí na to, aby je opravila, a může vzniknout něco v podobě právě třeba kožního nádoru. Ale víme, že i takovéto běžné spálení může být nepříjemné, že to je takový ten akutní následek toho spálení, kdy kůže je červená, kdy tam vzniká velký zánět, čili tam může být i nějaká taková akutní forma dermatitidy neboli zánětu kůže, která může připomínat například exém. Víte, že exém je podobný, je tam hodně zánětu, začervenání, a také ho tlumíme kortikoidy vlastně stejně tak, jako je to uspálení.
A dalo by se povedat, že vlastně naša pokožka si to spálení tak povědět zapamětá a že to způsobuje možno, že také dlhodobé změny tou akumuláciou viacerých spálení po sebe?
Ano, opravdu ty změny nebo ta paměť té kůže je dlouhodobá, takže někdy u těch pacientů, kteří mají melanom, najdeme až teprve v jejich historii, v jejich anamnéze, že se třeba opakovaně spálili v dětství. A právě ono se to sčítá, to znamená, že ty změny se sčítají a v určitém době, kdy právě už třeba ty reparační enzymy nestačí, nebo kdy dojde k tomu, že těch změn v té DNA je tam tolik, tak se to projeví kožním nádorem. Takže opravdu říká se o kůži, že má sloní paměť, a já to z ambulance bohužel musím potvrdit.
Na trhu sa objavuje množstvo prípravkov, ktorými sa môžeme chrániť pred slniečkom alebo pred tými negatívnymi vplyvmi slnka. Často sa na nich objavuje skratka SPF, za ktorou nasleduje spravidla nejaké číslo. Čo znamená tá skratka SPF a čo potom toto číslo za ňou?
To SPF je vlastně takové to klíčové číslo, to je to, co bychom na tom obalu měli hledat, protože podle toho SPF vlastně posuzujeme, jak dobře jsme chráněni. Velice zjednodušeně můžu říct, že čím nižší, tím menší ochrana, čím vyšší, tím lepší a dokonalejší ochrana. Dříve jsme ta SPF čísla měli třeba nejnižší 5, 6, dokonce já jsem v dětství zažila i 3. To už dnes považujeme za naprosto insuficientní nebo i nedostatečnou ochranu proti sluníčku. Dneska kožní lékaři hlásají to, že vlastně nejnižším ochranným faktorem, který je účinný ochránit pokožku, je SPF 15. Někdy se mu také říká street faktor, protože se dá využít třeba, když jdeme po Praze, když jdeme po městě, dojdeme si na dobrou kávu, tak bychom také měli používat SPF, protože to používání by mělo být celoroční. Za nejvyšší ochranný faktor, který se dneska vlastně deklaruje v Evropské unii, je faktor 50+, a ten nás chrání velice dobře. Někdy se hovoří o tom, že to číslo vlastně udává násobek počtu minut, který můžeme vydržet na sluníčku, než dojde k poškození kůže. Ale ono to číslo není, nebo tato definice není úplně přesná, protože ono to číslo opravdu prodlužuje tu dobu, kterou můžeme zůstat na sluníčku, ale do zčervenání. A my to zčervenání vlastně už nechceme. Takže já si myslím, že spíš je lepší se orientovat podle toho, že vlastně SPF 50 nás chrání před 98% slunečního záření a propouští 2%. Zatímco to u SPF třeba 10 nás chrání zhruba před 90% a propouští 10%. A to je daleko exaktnější, daleko přesnější vyjádření toho, kdo by měl jaký krém používat. A velice zjednodušeně se dá říct, že lidé, kteří mají opravdu citlivou pokožku vůči ultrafialovému záření, by opravdu měli sáhnout po těch vysokých SPF číslech. Tady se bavíme o SPF 30 a 50.
A jsou potom tyto SPF filtry, alebo teda krémy, přípravky nějakým způsobem negativné pro našu pokožku?
No, já takhle občas zaslýchávám samozřejmě i ty negativní faktory, nebo v diskusích se hodně hovoří o tom, zda to je vůbec zdravé se mazat ochrannými krémy. Za to není jenom v uvozovkách marketingový tah. A musím říct, že za svoji kariéru jsem těch dezinformací zažila už opravdu hodně. Na druhou stranu si myslím, že to je dobře, protože když si vezmete, tak vlastně ty krémy používáme pro celou rodinu, zejména v létě každodenně. Čili to bezpečí toho krému je opravdu naprosto klíčové. Jo, takže si myslím, že je velmi dobře, že dneska je velký tlak na ty firmy, aby měly tyto krémy za sebou testy, které opravdu garantují to, že to, co dáváme na kůži dennodenně, to, co dáváme na celý kožní povrch, je opravdu bezpečné. A já jsem prostě fanoušek krémů, které se dneska prodávají nebo které dostanete v lékárně, protože to jsou krémy, které za sebou mají bohaté klinické zkušenosti. Víte, že jsou značky, které mají za sebou třeba 50 klinických studií. Takže to jsou krémy, které já pak mohu opravdu s klidným svědomím doporučovat dál. O tom, že by byl na trhu nebo v lékárně prodej nějaký krém, který by byl škodlivý vůči pokožce, zatím nevím. Ale když se bavíme o těch negativech, tak abychom byli úplně objektivní, tak samozřejmě můžu uvést i to, na co si pacienti třeba v ordinaci stěžují, že některé ty krémy třeba zabarvují bílé oblečení, že žena, která má bílé plavky, tak jsou prostě rychleji žlutší, nebo někdo se baví o tom, že ten krém, když se dostane do očí, takže může pálit, takže tam samozřejmě nějaké maličkosti, ta kosmeticita, ta kvalita toho krému může být, ale o tom se může spekulovat a dneska ty řady jsou tak široké, že si každý může vybrat vlastně typ toho krému, který vyhovuje jeho pleti.
Takže si můžeme být jistý, že prakticky pro naše zdraví to má len výhody.
Určitě ty výhody převažují.
A má zmysel potom používat SPF krémy každý den, aj například, ak je pod mrakom?
My jsme o tomhle hodně přemýšleli, jak tuhletu informaci přenášet populaci, protože řada lidí si řekne, prostě dneska je pod mrakem, přesně jak říkáte, je třeba 15. dubna, tak proč bych se měla chránit, ale přes ty mraky opravdu prochází takzvané ultrafialové záření typu A, o kterém už jsme hovořili, a my víme, že ty vysoké hladiny UVAčka můžou také způsobit poškození pleti, nebavíme se jenom o předčasném stárnutí, ale mohou způsobit i rakovinu kůže. Takže dneska vlastně ten trend je používání toho SPF faktoru celoročně. Tedy nejenom, když sluníčko pálí, ale když je například i pod mrakem, když se vydáme někam na túru do hor. Takže to jsou všechno dny, kdy bychom měli po krému s SPF faktorem sáhnout.
Takže aj v zimě?
V zimě ano, pokud nejsme opravdu celý den zavřený u počítače, tam si myslím, že to je opravdu nadbytečné, ale pokud se vydáme na nějaký výlet a nebo do hor, tak tam je to absolutně nutné.
Na jaké části těla potom lidé často zabudají, že které si tak normálně nemažu a potom vlastně i tam se může vyskytnout rakovina kůže.
To je dobrá otázka, protože na těchto místech se hodně často právě rakovina kůže vyskytuje. U mužů hodně hovoříme o uších, protože muži mají krátký sestřih. To znamená, že když třeba někdo přijde na prohlídku, tak se opravdu koukám na ouško ze předu i ze zadu, čili nezapomenout namazat si ucho. Hodně často se lidé spálí v zátylku, tam prostě zapomínají na to, že by měli vlastně aplikovat krém i dozadu, protože i vlastně ta zadní část toho krku patří k slunečním terasám. A pak jsou to taky hodně nárty, kam si zapomeneme šáhnout, protože nepřemýšlíme o tom, že to sluníčko se odráží právě od těch nártů, čili to jsou takové, jako bych řekla, hotspot, kde se spálíme. A tam, kde bychom samozřejmě měli používat vyšší množství toho krému, jsou zase sluneční terasy, které jsou v obličeji, čili nos, čelo, tam také většinou dojde ke spálení. Takže tahle ta místa já vždycky doporučuji raději přetřít dvakrát, tak aby tam toho krému bylo opravdu dostatečné množství.
Keď už hovoríme o tých častiach, na ktoré ľudia často zabudajú, ako je to s očami a so slnečnými okuliarmi? Prečo by sme si mali chrániť aj oči?
Ono ultrafialové záření nepoškozuje jenom kůži, ale může poškozovat i právě oko. Tím asi v uvozovkách nejjednodušším poškozením může být katarakta, tedy šedý zákal, ale může způsobovat samozřejmě i rakovinu očí. To znamená, že bychom měli využívat stejně jako u těch krémů opravdu kvalitní sluneční brýle, zase ideálně z nějakého kamenného obchodu, ne koupit si je někde na trhu, tak abychom oči ochránili. Ta ochrana je stejně důležitá jako ochrana kůže.
Vrátíme se teda naspäť k tej ochrane kůže. Mali by sme počkať nejaký čas po tom, čo sa natrieme opalovacím krémom s SPF-kom, alebo môžeme ísť hneď na to slnko?
Tady je důležité, jaký krém zrovna máme připravený. Ty krémy můžeme rozdělit na dva typy. Tím prvním je takzvaný minerální filtr, tím druhý je chemický filtr. A oba dva mají svoje výhody i nevýhody. K výhodám minerálního filtru patří to, že se vlastně můžete natřít a můžete jít hned na pláž, nebo můžete teoreticky se natřít až na pláži, protože on účinkuje okamžitě po natření na pleť. U chemického filtru je tomu jinak. Měli bychom se natírat už třeba v hotelovém pokoji nebo doma, počkat 30 minut a teprve potom jít na sluníčko, protože tam opravdu ta chemická reakce, která ochrání naši pokožku vůči ultrafialovému záření, trvá zhruba 15 až 30 minut.
Dalo by se potom nějak obecně povedat, či je jeden z nich z toho chemického alebo minerálního filtru horší alebo lepší?
Ne, oba dva typy mají opravdu své výhody, nevýhody. Já uvedu takové ty úplně stručně takové ty výhody, o kterých hodně hovoříme. Ty chemické filtry jsou za mě více rozšířené, dobře se roztírají, protože mají jako velmi dobrou kosmeticitu. Jejich nevýhodou je to, že se eventuálně musí třeba chvilinku počkat, než se dostaneme na sluníčko. A také když se bavíme o něčem, co je ale velmi, velmi vzácné, a to je alergie na filtr, tak ten se objevuje většinou u těch chemických filtrů, protože obsahuje chemické látky, na které třeba hodně alergická pokožka nebo třeba dětská pokožka může zareagovat eventuálně nějakou reakcí. Zatímco ty minerální filtry, to jsou filtry, u kterých se hovoří o tom, že mají výhodu, že můžete hned na sluníčko, že velmi dobře chrání, oni opravdu velmi dobře přilnou k té kůži. Za nevýhodu těchto minerálních filtrů se považuje to, že mohou eventuálně zanechávat takový bílý povlak na kůži. I když si myslím, že tady se udělal obrovský pokrok a já sama někdy použiju filtr a musím se sama kouknout, jestli byl minerální nebo chemický, protože ta kosmeticita, to, jak se krásně roztírá, jak se krásně vpíjí, je dneska opravdu jakoby v podstatě pro laika, myslím, že je nerozeznatelná. No a když se bavíme ještě o těch výhodách, tak samozřejmě, že když se bavíme o té dětské populaci, což je strašně důležité téma u SPF faktoru a obecně u ochrany proti sluníčku, tak tady bychom těm dětem do 3. roku věku měli spíše aplikovat minerální filtry. Právě z toho důvodu, že jsou vůči kůži velmi příznivé a většinou nevyvolávají žádnou alergickou reakci.
Ale oba jsou vlastně dostatečně účinné, by se dalo povedat.
Já si myslím, že ta účinnost je opravdu víceméně stejná. Někdy dokonce se bavíme o takzvaném hybridním krému, to znamená, že ten spojuje vlastnosti jak chemického, tak minerálního.
Keď už ste spomenuli tie deti, je spálenie pokožky pre nich rizikovejšie?
Bez pochyby. Ta dětská populace by měla být opravdu velmi dobře chráněná, protože my víme, že jedno spálení v dětství do puchýřů se může projevit až dvojnásobným rizikem rakoviny kůže v dospělosti. Je to dáno tím, že vlastně děti mají ještě nedozrálý imunitní systém, tedy ten ochranný systém proti spálení. Mají většinou velice světlou pokožku, to znamená, že tam nedochází k tomu dobrému kvalitnímu opálení jako u dospělých lidí. Takže děti jsou obecně velmi citlivé na sluníčko. A tak maminky občas prostě zapomínají, že když se děti hrají na pláži a zapomenou třeba opatřit čepičku, zapomenou dobře natřít záda a podobně. Takže já myslím, že v tomhle tom bychom měli pořád apelovat na rodiče, aby na svoje děti dávali pozor.
Mali by rodiče potom používat speciální krémy určené pro děti alebo krémy s vyšší ochranou?
Já většinou maminkám doporučuji, aby sahly po takzvané pediatrické řadě. Já si myslím, že to je vhodné. Oni určitě i v té normální řadě by si našli nějaký vhodný krém pro dítě, ale ten dětský krém opravdu snoubí taková ta pozitiva toho, co chceme od krému, který je pro děti vhodný. To znamená, že většinou je tedy minerální, když se bavíme o té dětské populaci, a většinou je to krém, který je hypoalergenní a také který je vodě odolný. Protože my víme, že ty děti prostě se pohybují na té pláži, že vlastně permanentně pendlují mezi vodou a pískem. To znamená, že tady by bylo velmi těžké je permanentně nebo rychle domazávat. Takže tady vždycky ta vodě odolnost si myslím, že u toho dětského filtru je s výhodou.
Vy jste teda nakusli teda z toho kúpanie v tom mori alebo vo vode. A ako to teda je? Mali by sme sa opätovne natrieť po pobyte vo vode?
Já bych vůbec v té reaplikaci řekla to, že ty krémy opravdu garantují ten faktor, o kterém hovoříme, zhruba ty 2 hodiny. Protože i dospělí lidé, kteří jsou prostě na pláži, tak se potí, otřou se ručníkem, vezmou si košily a zase ji sundají. Takže v podstatě nějaký ten stěr z té kůže toho krému vždycky je. Ale pokud víme, že se jdeme koupat, tak bych opravdu se podívala na ten krém, na ten obal, jestli je voděodolný. Protože voděodolnost znamená, že vydrží 90 minut koupání, aniž bychom byli ohroženi spálením. Takže ta voděodolnost na dovolené je velmi, velmi důležitá. Nicméně já vždycky říkám, že pokud jsme dlouho ve vodě, že je pak dobrá reaplikace, to znamená znovu ten nátěr obnovit, protože to prostě pak jsme na bezpečné straně.
Začaly se objevovat i různé alternativy na trhu, jako například bambucké maslo alebo kokosový olej. Ako je to naozaj s ich účinnosťou voči ochraně pre slniečko?
Vůbec nejsem příznivec těch přírodních směrů. Už jsem xkrát viděla v ordinaci pacienty, kteří přišli spálení po tom, co si vyráběli třeba ochranný krém doma. Ano, na internetu kolují různé recepty, já nevím, datlový olej a jiné oleje a přimíchávají se tam právě různé minerální filtry a vyrábí si je sami. Nebo jsou fanoušky různých přírodních filtrů, které ale koupí někde na internetu. A už jsem viděla opravdu jakoby hodně poškozenou kůži, i třeba nějakou alergickou reakcí, která vznikla kombinací právě tohohle přírodního filtru se slunečním zářením. Takže já to úplně nemohu doporučit za sebe.
Takže tam můžu vznikat právě nějaké alergie tím, že se vlastně zle ty přípravky alebo prísady zkombinují.
Přesně tak, buď alergie, anebo prostě nedostatečná ochrana proti sluníčku.
Ako se potom zachovat po pobytě na slunku? Je důležité například aplikovat nějaký hydratační krém alebo speciální krémy určené po pobytě na slunku?
Já vždycky říkám, že stejně důležité jako ty ochranné krémy jsou i hydratační krémy, protože sluníčko kůže vysušuje, takže po koupání vždycky večer na hotelu někde v pokoji je dobré se samozřejmě natřít. My hovoříme o takzvaném pravidle 3 minut, to znamená, že 3 minuty potom, když opustíme sprchu nebo vanu, tak je dobré aplikovat hydratační krém, protože právě do těch 3 minut jsou ty kožní buňky nejvíce rozvolněné a nejvíce toho hydratačního krému dostanete do kůže. Vždycky je to nejintenzivnější, takové namazání, a většinou volíme nějaké takové ty lehké fluidní emulze, aby se dobře roztíraly, nebo můžeme zvolit i třeba nějaké pěny, ale pokud se nechceme vrátit prostě z dovolené opravdu třeba o 2 roky, vypadáme, že jsme o 2 roky starší, protože máme spoustu vrásek a ta kůže je velmi vyschlá, tak doporučuji zejména dámám, aby opravdu o kůži pečovali, každý večer aplikovali hydratační krém. Pokud už máme pocit, že ta kůže není úplně komfortní, že tam nějaké takové to pálení, svrbění, že je někde začervenání, tak doporučuji si třeba vybavit i speciálním hydratačním krémem přímo po oslunění a ty většinou obsahují nějaké mastnější základy, to znamená, že dodáme ještě tu vláhu tomu kožnímu povrchu, mají tam třeba antioxidační molekuly, jako je například třeba vitamin C nebo vitamin E, mám ráda třeba ceramidy, glycerin a takové ty molekuly. Docela fajně je mít třeba v ledničce na hotelu a pak prostě aplikovat, protože ještě vlastně kromě toho hydratačního efektu je tam ten chladivý moment, který může být velmi příjemný.
Dotkneme se ještě trošičku aj vitaminu D. Ako je to vlastně s tím vitaminem, co se týká pobytu na slnku? Jak ten vitamin D získáme z toho slnka a je potom nutné ho aj doplňovat, alebo můžeme získat celou dennou dávku len zo slnka?
Hodně diskutované téma. Přiznám se, že se svými kolegy internisty na tohle téma hodně často diskutuji, protože oni mají pocit, že česká populace trpí nedostatkem vitamínu D a že za to můžeme my, kožní lékaři, protože zakazujeme pacientům chodit na sluníčko, ale já si myslím, že to tak není, protože my víme, že pro dostatečný obsah vitamínu D nebo syntézu vitamínu D stačí opravdu velmi krátká doba na sluníčku. To znamená asi odhalený obličej, krk a ruce zhruba asi 10 až 15 minut, jenom dvakrát týdně. Čiže toho sluníčka nepotřebujeme opravdu moc, abychom si dokázali vyrobit hodně vitamínu D. Tady je spíš problém v tom, že ta starší populace už toho vitamínu D prostě nevyrobí přes kůži tolik. A proto já vždycky doporučuji, aby malé děti, zhruba do jednoho roku, které vůbec nechodí na sluníčko, a lidé, kteří jsou 50+, prostě doplňovali vitamín D nějakou formou, třeba ve formě kapek nebo tabletek, protože to je samozřejmě určitě vhodné. Takže já si myslím, že ochrana kůže proti sluníčku, ochranné krémy určitě nemohou za to, že dneska prostě máme nedostatek vitamínu D v populaci.
Takže určitě nebudeme nějakých kožných lékařů z toho vinit. Spíš je to nějaký taký asi fenomén dnešné doby, by som povedala.
Ano, já si myslím, že to patří k takovým těm civilizačním změnám. Víte, dříve se třeba vitamin D vůbec nevyšetřoval. To je taková, bych řekla, trošičku módní molekula, protože se dneska hodně začalo hovořit o tom, kolik ho vlastně máme a začal se hodně spojovat právě třeba s některými onemocněními. Víte, že v covidové éře se hovořilo o tom, že lidé třeba, kteří mají nedostatek vitaminu D, tak mají horší průběh covidu, že má pozitivní vliv nejenom na naše kosti, ale i na imunitní systém. Takže za mě doplňky s vitaminem D jsou naprosto v pořádku, ale neřešila bych to opalováním.
A my už se pomaličky blížíme k záveru dnešnej epizody.
Škoda.
Já bych se vás ještě takto na záver chcela spýtať před tým začiatkom tej dovolenkovej sezóny. Či by ste nám mohli zhrnúť nejaké tie naozaj základné kroky, ktoré by sme mali dodržiavať a na ktoré by sme hlavne nemali zabúdať pri tom zdravom pobyte na slnku?
Já myslím, že ty pravidla bezpečného chování na slunci jsou zhruba tři. Když jedeme na dovolenou, protože dneska předpokládám, že se hlavně bavíme o tom létě, tak bychom měli mezi 12. a 15. hodinou nechodit na přímé sluneční záření, protože to je sluneční záření, které obsahuje hodně ultrafialového záření typu B a můžeme se opravdu velmi rychle spálit, můžeme si poškodit kůži. To znamená mezi 12. a 15. dát si nějaký dobrý oběd, jít si lehnout do hotelového pokoje nebo se věnovat nějaké jiné činnosti, než být na sluníčko. Tím druhým typem té ochrany, nebo jak se chovat správně na sluníčko, je ochránit takové ty citlivé partie nějakou textilní ochranou. To znamená si vybavit nějakou čepičkou s kšiltem, právě ochranné brýle a třeba košili nějakou bavlněnou nebo hedvábnou košili na pláž, tak abychom ochránili ty rizikové partie, kam patří zejména třeba dekolt a nebo také ramena. A tím třetím typem ochrany je samozřejmě aplikace ochranných krémů, čili o tom, o čem jsme se tady bavili, ochranné krémy s SPF faktorem a ty ochranné krémy, tu velikost nebo výšku ochranného faktoru přizpůsobit tomu, jaký jsem typ pleti a kde se budu pohybovat. Například třeba, když jsem blíže u rovníku, tak bych měla zase sáhnout po nějakém vyšším SPF faktoru. A pokud tyhle ty pravidla budu dodržovat, tak si myslím, že se můžu z dovolené vrátit krásná, zdravá, mladá.
A potom po příjemnom dní na pláži ještě večer v hotelové izbě aplikovat příjemný chladivý z chladničky hydratační krém.
Přesně, a máme hned čtvrtý bod.
Paní profesorka, já velmi pěkně děkuji, že jste přijali pozvání do dnešného dělu Luna Video Podcastu. Verím, že to našim divákům určitě pomůže aj užiť si viac, možno, že ten pobyt na slniečku a užívať si ho každý rok, pretože naša koža bude zdravá. A prajem vám ešte veľa úspechov vo vašom profesnom aj osobnom živote.
Ďakujem a ja prajem všem krásne léto.
Ďakujeme krásne. Ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste tu dnes s nami boli, že ste boli s nami pri ďalšej epizóde Luno videopodcastu, tentokrát na tému zdravej kože. No a ďakujem aj firme La Roche-Posay, ktorá je našim dlhodobým partnerom a ktorá je partnerom aj dnešnej epizódy. No a to už je od nás na dne všetko a budeme sa tešiť na vás pri ďalšom diele Luno videopodcastu.